dola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Toto mbeli bino mpoko elamu bisika biso bozami pe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokililo. Ozali bongo basango na biso na lokotel ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Michel Joseph na Bob Bass, bazali bongo nzela ya masini. Na lisungi ya Idi Sango, Sango Mokililo, et pesami libino na Marius Muhunga. Boyo kaba Sango, tomeme libino, mpoko ya lelo. Mobulu mozalaki makasi lobi, mokolo mwa minei na ingumba Butembo, po na bozangi lotiliki, po na mikolo miike, na bisika biye.
Tozali susu na posa ya NKT. De deux, les secteurs ya courant wana c'est un secteur déjà libéralisé. Bango bazo pesa kaka monopole na NKandenge nini?
Kalaka mokonzi molandi ya ONU, Atali Makoki Mabomoto, Ilz Brands, Keris, alobi ete, asepelite na ndenge bayike na bana ekolo Kongo Demokratik, ba pekisa miko kende, komikomisa kombo, bo baponi, po bazali kabila songolo, to po bakima bitumba.
Bazaba to société civile, bazo tele malaporte, bazo tala facesse ya moto, bazo zwa bakarte ya bato po batala bakombo, soki bamoni ki kombo eza ya kirundi, bakangi mbala moko karte, et puis baboyi moto akota na centre wana.
Toko suki sabongo manaka mabiso ma, na mokolo mwalelo na bozindo, epa iwapi nani talani asolola kina nkumu mini Kongo Fabrice, Kavabioko, Oyo, apesa maki na prezant Félix Tshisekedi, mokumba kukamba masolo ya kozongisa kimia kati na bayaka na bateke na teritori ya Kwamouth. Tala masolo to bombe libino o mokolo mwalelo, toko landa nyoso wana na bulai na sima mwa ngonga moke. Kasi liboso ete toko makuna, to landa na ino basango na biso na mokuse eye, epesa melibiso na Edi Isango.
Banzeni neke baike ba sakoli eti ba tomboki ba M23 ba silibongo kozwa mboka mushaki lelo na tongo sima na mikolo mibale ya bitumba makasi na mampinga maikolo Kongo Demokratika FRDC. Mushaki ezwami kati na groupement ya Mufumi Matanda na Mufumi Karuba na cheferi ya Baunde na territoire ya Masisi na Ituka ya Nord Kivu. Batubaye ba sakoli eti ba simba menduki tope ba tomboki baye bazali na nzela ya Masisi pe na mushaki. Ki lieutenant colonel Guillaume Njike Molobeli ya mampinga ma FRDC ya sakoli ete mampinga mazali kozungisa na makasi manso bitumba biye kasi ya lobite soki bozimbo kaboye bozali bwa solo tote mpe e azali ko telemela batomboki ba 123 kozanga kotosa boutique bitumba po na mwantango moke lokola bakonzi ba bikolo bia EAC bisangali ya bikolo bia Afrika Est basenga ki mikulu miliki na Addis Ababa. Ngumba Kinshasa eko yamba lobi mokolo mwamposo mwantuku mibale na mitano ya sanza ya mibale ya mobuboye milulu miambala tuku mibale na mibale ya likitali ya bakambi pe mbula materi bia bikolo bia komunote ekonomike ya ba eta ya Afrique Centrale CEAC na nzela ya kubungisa milulu mina ministre ya yambo ya ikolo Kongo Demokratika Jean-Michel Samalukonde ya fungolaki lelo misala miaba ministre ba Mambi ya bapaya babikolo biye na tina ya kulingila medulu miango na maloba zwaki. Mwanamboka Samalukonde asengi na bango kokoba kolobela na bakonzi babikolo bia bango bitumba ekolo Rwanda ezali kosala na mabilema ekolo Kongo Demokratike na tina ete bikolo bia bango bisunga RDC po ete kimia ezunga na mondele ya ekolo eye. Milumiye miko banda lobi miko pesa nzela na Ali Bongo Ndimba mokonzi ya ekolo Gabon kozwa ebonga ya bokambi EACAC na Bukitani na Félix Tshisekedi oyo akambaki yango mobu muleki lingomba liye ya EACAC lisangisaka bikolo zumi na moko ya bayibazali bizebizali kati na Afrika ya katikati lokola Congo Brazzaville RCA Angola Burundi Rwanda Guinée équatoriale, Cameroun, Sao Tomé et Principe, Gabon, Tchad, na ekolo Congo démocratique. Seni tu misala mi amobungisi mama pona mina ikolo Kongo Demokratike sakoli ete e bakisi mikolo zomi na mitano na boko misin kombo na etando ya mibale ya mapona mi e sangisi bituka biye bibandaki boko misin kombo ya mapona mi mikolo mileki kolanda seni tina ya bopusi boye bozali tango eye eleki mwa moke na kokumisa ba machine to bisalili na bisika biye misala miye mia boko misin kombo na bisika biye miko sila omokolo mwa zumi ya sanza ya misato ya 2023 bato batano baziki makasi na moto sima na station yoko ya instance tupi ya carburant kuzwa moto na tongo ya lelo na ingumba Bumia na Ituri na nzela ya route nationale numero 7 kolanda banzene neke ya bisika biye moto moye mopela ki tango moto kamoko zareki kokitisa carburant na station eye Mituka mibale miye mizalaki na station miziki na moto ezalipo na mbala ya mibale wuto mubumuleki ete station esanse zwa moto na ngumba Bumia moto moye mumamaki na lisungi ya mutuka ya kubwa moto ya munisiko misalami ya ueni ya kimya na ngumba Benipo ngumba iye ezalakata na mutuka mokote ya kubuma moto. Basali koleka kama mibale ya observatoire volcanologique ya Goma OVG batelemisi mosala uto mikolo misato mileki bato baye bazali kosenga lifuta na bango to pe prime eye balobi bazuite uto sanza mibale bakambi babikuke bia centre bakangi babikuke bakangi bikuke bia centre ya recherche pe basilis basali basusu bakotite bazali pe kosenga bo tikami ya baike kati na bango baye bazuzi bazali kolandela pona likambo liango. Na ekolo Nigeria bato koleka million tuku libwa na misato bazelami lobi pona mapona mima mokonzi amboka na ikolo eye Muhammadu Buhari mokonzi wazali nebonga asia vandi na mokonzi mbala mibale akozalate na mapona mima ngo. Anthony Blinken secrétaire d'état ya ikolo Amerika sakoli ete akosala mobembo poso mozali koya na bikolo Kazakhstan na Uzbekistan pona kokolisa bondeko na bikolo biye bizalaka kala na Union Soviétique azali kopesa bango lo kumu po bikolo biye ata bizalaki na Union Soviétique bikota kite na bitumba ya Russie. Bitumba ya Russie na Ukraine bikokisi mobu moku lelo ONU esengi na Russie kolongola basoda bayango na Ukraine na kozelate.
Merci Mingi Edi Sango pour na ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Mobulu mozalaki makasi lobi mokolo mwaminei na ingumba Butembo. Pona nini ba imboka ba ilingomba veranda muchanga bakitaki obalabala mpe kotumba ba poto pe kabini ya société d'énergie du Kivu ENK pona bozangi lotiliki pona mikolomi yike na bisika biye tolanda bulai na Erikas Moisi.
Baibi lenge ya veranda mutanga batumbaki bakabini mpe poto ya societe eye po na koba zangi saloti liki ntango inso. Mwinse Mbufilemon Ndambi Wandambi abasungi makasi. Tumoyoka.
Na ndenge kura wana, bapesa yango monopole ya kotika na namboka oyo, stadir abeni e abutembo dale Grand Nord Kivu, panda 30 ans. Tokaniske monopole wana ezako nyoko la population, monopole wana ezako senga na population baza la susu autonome tendenge babadaga ozala. Paske avake ENKEA namboka ya beni oyo, ezala kito zaki na ba organizasyon na biso sur le plan communautaire, oto badaga organize kura na biso, ezala kiko zala na ba na ba delestage te. Me ba ye, le pui ba ye ba réunir ba papa wana, ba association wana, ba lobi, ata groupe moko te epe la namboka ya beni paske biso, ba pesi biso monopole. Toka disi monopole wana, ba pesi yango enka wana. Ezako nyoko la population, ezako asfixie population, ezako boma population.
Mpona ye, esengeli société mususu eya pona kokabola lotiliki ya solo, obingumba Beni mpe Butembo.
Population nengezo telema na Butembo, etele mipe na Beni, pona kosenga kebakende, tozali susu na posa ya NKT. De deux, le secteur ya kurawana, c'est un secteur déjà libéralisé. Bango bazo pe sakaka monopole na NK, ndenge nini? Ba tika ba misusu pe ba ya, parce que pour des raisons de concurrence, ekotika pe NK wana e ameliore msala na yango. Pourquoi abandaki kolobaki ya kopesa biso kura alors ki azalaki na kapasite te ya kopesa kura ango na bamboka oyo place ba tia ki ete? C'est faire une chose de son contraire. Donc, tolingi secteur wana, ba yebisa ba misusu, ba tika ba misusu pe ba ya, pour des raisons de concurrence, ou à cause de la courant ya malamu, population que kende kuna, parce que ba pesa kabiso courant ya pamba teto futaka.
Zokande ou engumba beni lobi, ba ilu champe ba kitaki ou balabala pou na kopame la mambi, mabo zangilo tiliki. Tulanda Shabani lwa sire ya lingomba lucha.
Biso bilenge ya lucha, tozalaki na balabala pou na koyebisa ya yambo gouvernement congolais esilisa contrat ya NK ya concession po NK ezana makokite ya kofurnire bisokura ya mibale tokendaki epa ya NK ezana ba installation po tolobela bango na ndenge ya mabete ka kalite ya service o ba ofurnire biso eza vraiment service ya mbilinga mbilinga basala nyonso ba ameliore a defaut ya kosala amelioration ba mema biloko na bango ba kende.
Sima ya Botambo Libona, directeur technique ya société d'énergie di Kivu ENK, na bokuse asingaki na bilenge kukikisa mitema kino mois de mars. Erika Smwisi, Beni, pona lolaka l'Amerika.
Merci mingi, Erika Smwisi. Kalaka mokonzi molandi ya ONU oyo atali makuki mabomoto is le brands keris asepelite na ndenge baike babana bakoe baikolo Kongo demokratike bapekisa mikukende kokomisa kombo boba poni po bazali ya kabila songoloto bakima bitumba is le brand oyo auti kosisa mobembo na RDC asengi ete bana banso baikolo bakoka kokomisa kombo na bango nzokande na Uvira na Sud Kivu bato baike batatuli mpona likambuli yango tolanda matatuli Jérémy Kouima azwaki na likambuli yango.
Le chef de chefferie de la plaine de la Ruzizi, nazape député provincial na législation oyo bandaki na 2019 oyo kosuka na mbula oyo. Kombo na nga Richard Nijimbere Kinyoni 3. Eza vraiment likambo akokamwa otozomona ezoleka na ba centre d'enrôlement na chefferie na biso awa. Oyebike na chefferie na biso tozana ba tribu ebele, tozana ba Barundi ya Congo, tozana ba Fuliru, Bembe, Bashi et consorts. Siko nini enrôlement e bandaki de toye komona bato moko bazoko mibenga soki baza ba to société civile bazo telema na porte bazo tala faciès ya moto bazo zwa ba carte ya bato po batala ba kombo soki bamoni ke kombo eza ya Kirundi bakangi mbala moko carte et puis baboyi moto akota na centre wana. Donc boyebi ke banda 2006 nde to bandaki kosala enrôlement et puis bato nyonso tu awa ba ya cheferi na biso bazaki ko sarole normalement mais en tout cas lelo ezo kamwisa biso po tala siko par exemple na groupement ya Luberizi ata murundi moko te ya sarole tanga na kendaki na bato tokomi wana staff na nga elingi kota boye na po ba sarole bato wana o bazo komibenga neti na uti koloba bato ya société civile baboyi bango bakota na sale wana fale tozonga me to sala ba bras de fer te omoni donc nga moko nde na sarolaki na turu wana staff na nga nyoso bazongisaki yango je mususu bato mususu bakendaki kuna babetaki bango lokola banyama si bablesaki bango makasi tozala bato mibale lelo na hopital na Uvira ba misatu baza blessé mais pas tellement grave awa na ba village awa donc vraiment likambo ezo kamusa biso plus de 450 tribus la tribu Rundi existe soki bato baki ata na internet batali na site ya Congo virtuel bakomona ke biso tozala 125e position.
Robert, porte parole ya communauté Banyamulenge Kongo mbuka na biso tozali na époque ya rolema ba extrémiste moko ba congolais bazolo bake ba rundi na plaine ya Ruzizi bazali na chefferie bazali na magroupement bazolo bake ba kosala rolema te bato bandenge wana il faut que ba kangama il faut que ba zwa bango ba tiati na kachou parce que a rolema ezali ba tunyoso ba congolais ezali ba étranger te mais ba rundi bazali ba congolais na plaine de Ruzizi kula batu ya province orientale kula batu ya Mitwaba kula batu ya Hotwele ba Kasai Congo central bazali ba ndeko na biso bazali ba congolais la conférence ne salaki ba partage ba rundi ba déjà ba kuti bango bazali na kati ndena lobi lokula munyamulenge lokula congolais il faut ba ndeko na biso ba sala arolement bango nyoso parce que ezali message ya chef de l'état ezali message ya CENI au niveau national pona ni ba kosala arolement te esengeli batu ba sala arolement malembe na sécurité totale 100% pour ba extrémistes ba créer ki ba bande ba, armée ba men bango nyoso il faut que ba sala arolement lokula bana mboka.
Bozali kolanda sango ya mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na manaka mabiso na bozindo ya mokolo mwalelo Nanit Talani asololaki na nkumu mini Congo Fabrice Kavabioko oyo ebeni pe na kombo ya zombi azali mokambi ya bonkoko ya ekolo Congo Démocratique pe apesamaki na président Tshisekedi Mokumba ya kokamba masolo ya kozongisa kimia kati na bayaka na bateke na territoire ya Kwamut oyo etuka ya Mai Ndombe mpe ya kolendisa bilenge na kotika minduki na bitumba sikawa azali na mbwembo pona kosala mosala mwango tolanda. Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
I can't believe that it's real, I can't believe that it's happening.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Kumu Fabrice Kabavio kombote na yo, ozali ruato mokonzi, pe moko ya ba oyo ba ponami na mokonzi Tshisekedi pona komema kimia kati na bayaka na bateke kasi yambo tokota kati na masolo na biso okoki koyebisa biso ndenge nini okomaki mokonzi to roi.
Ah, mbote kokoma mokonzi to kumu ezali linie cheval. Linie cheval cela veut dire que obotami na libota wana epi ozali moko oyo moponomi ya ko remplacer na pouvoir kutumie na bino ndenge moko ngai na bota makete nazala moko ya mini Congo roi du peuple Tshuku. Donc c'est ça que ba ponaki ngai na kati ya libota pote ngai na tamba royaume Congo.
Nkumu kala mingi te uti na engumba ya bandundu pe na ituka ya Mai Ndombe na etinda ya kimia yebisa biso nini esalamaki kuna eleki ndenge nini.
Bon, nazali toujours na kati ya mission nanu na sollicité parce que ezalaki bikolomi bale donc bikolomi bale cela veut dire ba peuple autochtone ba koloma bale na bayaki okola ba fermier bango mi bale bandongwanaki donc pona ba mauvaise conduite je peux dire ya ba quelques politiciens ou ba influence qui ba chef coutumier ya teke pour te ba changer redevance coutumier et peuple yaka oyo azoko bunda na peuple teke bazali gloko la ba fermier na kati ya mabele ya ba teke. Maintenant tango ba yokani te pona makambo matali redevance coutumier et cela qui était bango mibale ba banda ko bunda et tango ba bande ko bunda et peuple yaka bakomi ko botola ba mboka ya ba peuple teke ko bengana ba peuple teke ambate bitumbango za ki makasi mingi et tango tata mokonzi ya mboka président de la république na biso ya mokati di Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amoni ete ba peuple mibale bazo ndongwana bazo welela mabele bazo welela makambo yebana kite yango wana tata mokonzi ya mboka asalaki appel epai na ngai mfumu mini Congo wete na kile kokotisa kimia na ba peuple wana mibale pamba te mokonzi na biso ya mboka alingi kimia alingi te makambo wana et tangisa makila ya ba peuple ya encore ndenge toujours kosufri na este ya Congo mokonzi ya mboka asengaki na ngai te vraiment parce que nazali moko ya chef ya coin wana ya Grabandundu Alors, il y avait que moi, je peux aller pour na kokotsa kimia, pour na kosangisa bango mibale, pour na toyeba problème ezali nini oyo bazoko wela. Pamba te na web c'est OK. Peuple teke na peuple yaka, bazali ba peuple moko ba balana ba bota baza ensemble pendant longtemps. Mais tokoza na kokamwa komona bango mibale ba bunda ba banda kobomana oyo akata mutu ya oyo oyo buma oyo yango mukonja mboka depesha ki ngai mbangu mbangu na ekipi ya ba chef kutumie ya bateke na ya bayaka kona na kino kote kimia mbe la na kuikolo bate kimia zongi vraiment parce que ba peple nyoso ba kimaki ba kumiko zonga donc 80% deja ya peple zongi na ba mboka na bango malgré que bamboko etumbamaki ezikaki wana ezali rapport oyo na fin biso commission oyo mokonzi ya mboka atiaki tokoya mpona kopesa ye léance ya bapeple oyo mosusu bazali na baesika susu ya kolala te parce que na bitumba oyebi ke nyonso ebebaka kaka donc ce que je peux dire ke kimia ekomi kozonga moke
tosepeli mpo na yango kasi yambo tokoma kuna nkumu ebandaki ndenge nini mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi atinda yo kotia kimia kati na bateke na bayaka yo moto ozali nkumu ya basuku
yango nalobi biso bayaka basuku bateke ba nani tozali bato ya grand bandundu tozali bato ya grand bandundu ngonga oyo bitumba wana ebimi mokonzi ya mboka angajaki gouvernement gouvernement esalaki mosala na yango mpe me mokonzi ya mboka ayaki kojuge bonke comme ezali conflit coutumier c'est que le chef coutumier kaka nde bakoki kokalme yango et alors bakoki kozwa yo moko te moto ozobela omitu batonga ezalaka te yango mokonzi ya mboka apreferaki ke ngai nazala kome alibitre na bango abengisi ngai apesi ngai bainstruction apesi ngai line de conduite ya mosala ya kosala po ete nakende sur le terrain nafandisa bango mibale mpona kopekisa bango pouvoir coutumier ezali pouvoir moko makasi mingi me ezalaka deux fois abandonné par les hommes le politique bandeko ya bayaka nyonso basimbaki manduki oyo babotolaki na ba mapinga na biso ya ekolo bandimi message ya chef de l'état bango nyonso bapesi ngai bazongiseli ngai mamanduki wana pamba te nazali un de grand chef coutumier ya coin ya bandundu
bongo bayaka na bateke bandimi yo
bandimi message et puis bazongisi manduki e bateke aussi na kati ya commission na ngai naza aussi na bateke na bayaka donc na kati ya commission wana ya paix ya pacification cela veut dire tosangisi tous les deux peuples wana babandai kobunda
baike ya babundi babengami mobondo batikali na zamba eloko nini ezali kozanga po bango pe babima bobangi bozali te ete bitumba bizongela nsima
non non mobondo wana ezali bana ya bayaka bazali kaka bayaka te en fait suivi to wiko rectifier mokie bazali kaka bayaka te bazali ba fermier veli na kate ba fermier wana ba luba bazali bangala bazali mbe comme majorité zali bayaka nde bazo benga bango bayaka mbe bana wana ya mobondo na zo luba deja depuis commission bandi musala to bimisi deja plus de 1000 na zamba donc bandi maki appel ya tata mokozi ya mboka bango nyonso bazo bima na zamba tozo ko bimisa bango petit à petit et puis pour que kimia ezonga bakotika la susu te na zamba parce que mokonzi ya mboka apesaki ndingisa te bango nyonso babima baya na kati ya kapital ebongumbula matadi etala nini ekoki kosala mpona bango
wana ezali na ngambo ya kwamut kasi ezali bayaka na bateke nde bazali kobunda mobondo ebundaka na banani mpe lingomba lya basima minduki basusu nde nini
non non mobondo ezali kaka na ngambo ya plateau de bateke bayaka wana mobondo ezali mobondo en fait mobondo ezali batote mobondo ezali pouvoir moko ya coutume donc cela veut dire kisi oyo bayaka basalaki po ete babunda na yango bitumba nde bazobenga kisi wana mobondo donc cela veut dire que soki ata obeti ye masasi masasi ekota ete yango nde kisi wana babengi na kombo mobondo donc mobondo wana ezali kaka na plateau de bateke et puis bango wana nde oyo bandimi bilili ezali oyo tokoki kopesa na bino bokolakisa na mokili te bandimaki kobima parce que ntango tata mokonzi ya mboka acomprendre ke ezali probleme ya mabele bazo kowelela ezali probleme ya nde tata mokonzi ya mboka ayi kocharge ngai ndenge nalobi etaki nazali un de grand chef coutumier traditionnel ale ngai kokende na ngai eza nde kokende kokonvre ke bana wana ya mobondo ete batika manduki na se batika bambeli tout ça ndenge babandaki kobunda epuis bayoki mpe tata mokonzi ya mboka pi batiki tozo kino mwe mikolo ebele, basemeni ebele, kimye ezongi, mbulu ezali susute. Oye, titele zaka kate, so ne komisyon ya pacification, tozo kubimisa bango male male mbe nakati ya ba zambi sikawa pe bazaleke.
Batu ebele ba kimi mbindu kina kwa mutu, pe na bituka bya Kwilu, pe kwango, ba kima kakate na engumba ya bandundu, bazali na kwango, na Kinshasa pe bisika misusu. Ba kima bitumba oyango, bazali motango boni, bazali wapi, pe bazali kobika ndenge nini?
Koye ba nombre ya bato ba kima ki bitumba, eza mwa mpe difisile. Me kom je vien de dire ke, Kwilu, kwango, maindombe, eza isika mokon. Donc biso commission ya tatam konja mboka tokenda kitina ba ko visiter isika nyonso oyo ba déplacer wana bazali pona koloka lolenge kani ya kupanda ko repatrier bango na kati ya bamboka na bango epi na ngonga oto zoro bana yo mingi si ba komeko zonga na bamboka na bango bao batikali na besika misika misika lokola kisasa tout ça gouvernement aussi ejoui déjà ba proportion lolenge nini ya kozungisa bango na bamboka na bango. Donc président de la république a s'impliqué qui vraiment à 100% pour na problème ya kwa mutu. Donc pour na kolobate ba kokaki kozonga te soki kimie kota kina note ndenge biso tokei ko tokoti si kimia nde ba komi kozonga. Donc moto nyonso aza na kwa nyonso abinga mitaza mwana kwa mutu akore garniri mabele na ye. Oyebi maladi ye bandaka madame, maladi ye bandaka mbala moko mbe isila ka malembe malembe. Oyiko lingateke maladi nenge kaka lelo na meriki isila. Eza bitumba batumi bale bandongwana ki, papunda ki, suto za wana pona kukote kime piko zongi sabatu wana nyosu na barezo na bango, pamba te tulingi kimia nakati ya mboka na biso. Donk bango nyosu isika bakimaki, bako zongi nakati ya mboka na bango.
Kasiba mususu basi babungi si bandako na bango biloko nyonso bazalaki na yango lisungi nini bakuzwa tango bakuzunga na bisika e babandaki kufanda
ministère affaires sociales azaliwa anapo na biloko wana. Donc je pense que biso limite na biso ezali pacification et c'est tout. Donc oye tikali wana ya lokola bate baike babungi si biloko babungi si bandako babungi si ba famille wana ikozala charge ya gouvernement. Donc gouvernement na biso ikozwa lolenge nini ya kukotisa kimia wana.
Siko, eyanu nini ya malunga epesa mipo na kusuki salibe la matata maye?
Eyanu ezalite, tango biso toko silisa nani ya pacification, toko bengi sa mena de de kominote, ba notabilite ya de kominote, bango nyonso, kufanda table moko, pwete tosa la dialogo yeko, memabiso na kimia ya bosolo, mbula na mbula, paseke, nenga na wote koruba na wuna ebandelite, pepe teke na pepe ya kabazali pepe ya kubunda te paske bazali pepe oyo baboti, bakoli, bazali ensemble, sa fe lontan bana bakola, batata, babota na bakoko, kome zala ki mauvais calcul et mauvais conseil ya ba politicien ya mabe, nde sala kite ba pepe wana babunda awa ngonga sika abisto bakutimie bakolo na bango, bakolo population tukuzwa bango nyo somi bale, tukufandisa bango wete to sinye bakor ya kimia ete moto na moto afana paske kongole ala na droa ya kufanda isika nyo swa lingi kongole moko te ako hiko binga na kongole mususu na mabele ubiye pari na ye ezalite pe kuzonga na kombo ya bakoko pia nzambe akosale ete pe zonga vrema bosolo e umena na kati ya bapeple mibale wano.
Ok, tetondi yo mingi kumo
ngae pe na zonga sile bino matondo mingi.
Kibongo Nanita Talani Oyo Ayambaki Pona Biso Nkumu Mini Congo Fabrice Wabete Nakibiso Masolo Ya Koluka Kozo Nisa Kimia Na Territoire Ya Kwamut Masolo Maende Sukisi Masolo E Tugombe Nakibino Mokolo Malilo Tutuni Bino Boton Dibisika Biso Bozwami Nandenge Bolanda Kibiso Matsolo Nabiso Motuya Ya Mokolo Malilo Ezala Kibongo Mobulu Mozalaki Makasi lobi mokolo mwaminei na engumba butembo po bayi lingomba veranda muchanga ba kitaki obalabala mpe kotumba ba poto mpe kabini ya societe ya energie ya Kivu mpo na bozangi lotiliki pona mikolo mike na bisika biye tolandi yango na Erikas Mwisi. Kalaka mokonzi ya molandi ya ONU oyo atali makuki mabomoto Isle Brands Keris alubiete asepeli te ndenge baike ya bana ekolo Congo Democratique bapekisami kokende kokomisa kombo boba poni po bazali ya kabila songolo to bakima bitumba. Tala masolo tobembela kibino mokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwa maki lokola bolanda kibiso soki tokomela kibino lelo ezala kibongo na lisungi ya Edi Isango na kokoma basango eye Michel Joseph na Bob Bassa bazala kibongo onzela masini bokoki mpe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com mpe bobosana te kolaike page na biso Facebook VOA Lingala. Komo na ngai Marius Muhunga na tombeli bino mokolo molamu butikala malamu.